Aql raso bo'linglar va ibodat qilishga nisbatan sergak turinglar. Salom azizlar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodat qilishga nisbatan sergak turish nima uchun muhim? Ibodat borasida o'zimizga qanday savollar bersak yaxshi bo'ladi? Sergak turish ayniqsa ertalabga yaqin qiyin bo'ladi, deydi ilgari qorovul bo'lib ishlagan bir kishi. Kechasi ishlaydiganlar bu fikrga qo'shilsa kerak. Bugungi kunda masxilar shunga o'xshash qiyinchilikka duch kelishmoqda. Chunki shaytonning hukmi ostidagi dunyo uzun tunga o'xshaydi. Hozir esa bu tun nihoyasiga yetib qolgan. Ayni tong otay deganda uxlab qolish biz uchun naqadar xavfli. Biz aqli raso bo'lib muqaddas kitobdagi ibodat qilishga nisbatan sergak turinglar degan undovga quloq solishimiz zarur. Qaysi vaqtda yashayotganimizni anglab, o'zimizga shunday savollar bersak yaxshi bo'ladi. Men ibodat qilishga nisbatan qanchalik sergakman? Ibodatning har qanday shaklini qo'llayapmanmi? Va doimo ibodat qilyapmanmi? Boshqalar uchun ibodat qilishni odat tusiga kiritganmanmi yoki nuqul o'z ehtiyoji istaklarim haqida ibodat qilamanmi? Najot topishim uchun ibodat qanchalik muhim ahamiyatga ega? Ibodatning qanday shakllari bor? Efesliklarga yozgan maktubida Havoriy Pavlus ibodatning har qanday shaklini eslatib o'tgan. Ibodat qilayotib, biz ko'pincha Xudodan ehtiyojlarimizni qondirish va to'siqlarni yengib o'tish uchun yordam so'raymiz. Ibodatlarni eshituvchi esa tilaklarimizni mehr ila tinglaydi. Ibodatning har qanday shaklini qo'llashga harakat qilishimiz kerak. Bunga hamdu sano, shukrona va iltijolar kiradi. Nega ibodatlarimizda tez-tez Xudoga hamdu sano aytib turishimiz lozim? Ibodatlarimizda Xudoga hamdu sano aytish uchun ko'pgina sabablar bor. Masalan, uning qudratli ishlari va tengsiz buyukligi haqida o'ylasak, hamdu sano aytkimiz keladi. Zaburning 150-sanosi Xudoni 13 marotaba maqtashga undamoqda. Boshqa bir sano ijodkori esa Xudoga nisbatan chuqur ehtirom hissi bilan shunday deb kuylagan: Sening adolatli qoidalaring tufayli 7 marta kuniga seni madh qilaman. Haqiqatan ham Xudo hamdu sanoga loyiqdir. Shunday ekan, biz ham ibodatlarimizda 7 marta kuniga, ya'ni tez-tez unga hamdu sano aytib turishimiz lozim emasmi? Shukrona ibodatning yana bir muhim shaklidir. Paulus Filippi shahrida yashagan masxilarni shunday deb chorlagan: Hech narsadan tashvishlanmanglar, lekin ibodat va iltijoda tilaklaringizni minnatdorchilik bilan Xudoga bildiringlar. Oxir zamonda noshukur odamlar orasida yashayotgan ekanmiz, unga chin dildan shukronlar aytish biz uchun himoya bo'ladi. Ha, bu dunyoda noshukurlik ruhi hukm surmoqda. Agar ehtiyot bo'lmasak, bu ruh bizga ham yuqishi mumkin. Ibodatda Xudoga minnatdorchilik bildirish bizni qanoat hosil qilishga undaydi. Natijada biz noliydigan, turmushidan norozi odamlarga o'xshab qolmaymizmi? Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.